17 sati. Udarni turistički vikend u znaku gužvi i visokih temperatura. Donosimo kada je najbolje krenuti na putovanje. Napetost između Izraela i Hezbolaha na vrhuncu. UN poziva na suzdržanost na fronti. Kako vladajući planiraju spustiti cijene nekretnina? Istražili smo je li porez na nekretnine pravo rješenje. Novi uspješan dan za hrvatske olimpijce u Parizu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Turistička sezona je na vrhuncu, posljednji je udarni vikend u srpnju, a osim gužvi na plažama, tome najviše svjedoče gužve u prometu. Provjerili smo kakvo je stanje na cestama i u zračnom prometu, a saznali i kada je najbolje krenuti na putovanje.
Upravo zvuk valova na sunčan dan dok bezbrižno odmaraju na plaži, sve što u narednim danima žele slušati mnogi koji su i ovog vikenda krenuli na more. Do opuštajućeg ih zvuka dijeli tek putovanje. Onima koji su na put krenuli automobilom i ovog je vikenda trebalo puno strpljenja, jer na vrhuncu smo turističke sezone pa je promet pojačan na svim cestama i u svim smjerovima. Iz Haka stoga imaju nekoliko savjeta za one koji tek kreću. Evo što je za Media Servis izdvojio Irvin Filipović.
Dobro je prije svega za izbjegavati petak, subotu, nedjelju za putovanje kako u smjeru mora, tako i obrnuto prema unutrašnjosti, već je dio čak i ponedjeljka. Tako da oni koji mogu neka si ukalkuliraju da su za sada dosta dobri dani za putovanje, utorak, srijeda, četvrtak. Ukoliko pak ove dane koje smo spomenuli kao dane sa najvećim opterećenjem po pitanju gustoće prometa na cestama ipak mogu izabrati, onda bi bilo dobro da se putuje u kasnim poslijepodnevnim, večernjim ili rano jutarnjim satima.
Kraj srpnja i turistička sezona na vrhuncu, osim na cestama, itekako se osjećaju i u zračnom prometu. U splitskoj zračnoj luci ovog i idućeg vikenda očekuje se najveći broj putnika. Nakon nedavnog hakerskog napada stanje se normaliziralo, rekao je u razgovoru za Media Servis šef službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
Jučer i danas imamo 230 zrakoplova i oko 58.000 putnika. Promet se odvija u redu, osjeti se visok intenzitet prometa, ali nikakvih nema ni zastaj, gužvi, ni čekanja, niti bilo kakvih problema u radu.
Visok intenzitet u splitskoj zračnoj luci očekuju i idućeg vikenda, a pojačan broj putnika bilježe od početka godine. Već u prvih 6 mjeseci ostvarili su povećanje od 10% u odnosu na prošlu godinu, kaže Melvan.
Srpanj, koji je poprilično veliki promet, već zabilježen i prošle godine, oko 740.000, tu se negdje očekuje i ove godine da će biti do 750.000 i bilježimo zapravo slične brojke uz malo blago povećanje prometa.
Intenzivno je i u pomorskom prometu, ali iz Jadrolinije poručuju da nema većih problema jer se po potrebi uvode dodatne linije, pa na koncu svi uspiju sretno stići na svoje destinacije. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Za cijelu zemlju na snazi su narančasta i žuta upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda zbog visokih temperatura, vjetra i mogućih grmljavinskih nevremena. Crveni meteo alarm za ponedjeljak je upaljen zbog iznimno visokih temperatura i mjestimice olujnih udara bure za splitsku i dubrovačku regiju, a narančasti za riječko područje i Kvarner. U žutom je kninska regija zbog visokih temperatura te obala Dalmacije i Istre zbog vjetra.
Media Servis Vijesti plus.
Dobra vijest za vozače. Na benzinskim crpkama će ih u utorak dočekati niže cijene goriva. Benzin će pojeftiniti za 3 centa, te će za litru trebati izdvojiti euro i 52 centa. Doznaje Dnevnik HR. Litra dizela pada za 4 centa, pa će koštati euro i 41 cent, dok će se litra plavog dizela prodavati za 84 centa, što je 5 centi jeftinije.
Media Servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Stanje na Bliskom istoku se ne smiruje, a posebno je napeto između Libanona i Izraela nakon što je Libanon izveo jedan od najsmrtonosnijih napada na područje Izraela od početka rata u Gazi. Hezbolah je u stanju pripravnosti, a dužnosnici UN-a pozivaju na maksimalnu suzdržanost na fronti.
Mrače se odnosi između Izraela i Libanona koji razmjenjuju prekograničnu vatru od početka rata između Izraela i Hamasa. Jučer je u raketnom napadu Libanona na nogometno igralište na zajednicu arapske islamske manjine Gruza u Majdal Šamsu na Golanskoj visoravni poginulo 12 djece i mladih. Skupina mladih družila se na igralištu kada su se oglasile sirene za zračnu opasnost, pri čemu nisu na vrijeme uspjeli stići na sigurno. Izraelci su za napad odmah optužili islamističku militantnu skupinu Hezbollah, ali ona odbacila optužbe. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je kako će Hezbollah za ovo platiti visoku cijenu, kakvu do sada nije platio. Oglasio se i na platformi X.
Bio sam šokiran kada sam vidio užasne slike nakon ubojitog napada od strane Hezbollaha. Među ubijenima su mala djeca koja su igrala nogomet. Svima su nam srca slomljena od ovih prizora. Otkako sam obaviješten o katastrofi, održavao sam stalne sigurnosne konzultacije i odlučio sam odgoditi naš povratak u Izrael. Odmah po dolasku ući ću u sigurnosni kabinet. Mogu reći da država Izrael ovo neće prešutjeti.
Dužnosnici koji su jutros posjetili napadnuto područje tvrde da nema sumnje u to tko je odgovoran za napad na civile. Oglasili su se načelnik stožera izraelskih obrambenih snaga i izraelski ministar obrane.
Danas točno znamo odakle je raketa lansirana. Ispitali smo ostatke rakete ovdje na zidu nogometnog igrališta. Znamo da se radi o raketi Falak s bojnom glavom od 53 kg. Ovo je raketa Hezbollaha. I tko god lansira takvu raketu u naseljeno mjesto želi ubijati civile, želi ubijati djecu. Strašna tragedija, stradala su nevina djeca, boli me srce i kažem vam da je Hezbollah odgovoran za ovo i oni će platiti tu cijenu.
Raketni napad na nogometno igralište uslijedio je nakon izraelskog napada na Libanon, u kojem su jučer ubijena 4 militanta, a tijekom noći Izrael je ubrzo uzvratio udarac. Kao odgovor na raniji raketni napad, izraelske su zrakoplovne snage napale libanonski teritorij na južnom području, priopćila je Izrael. Vojska. Incident bi mogao uzrokovati značajnu eskalaciju sukoba Izraela i Hezbollaha, a sukob je prisilio desetke tisuća stanovnika zaraćenih zemalja da napuste svoje domove. Osude za napade stižu iz cijeloga svijeta. Dužnosnici UN-a pozivaju na maksimalnu suzdržanost na libanonsko-izraelskoj fronti, dok je libanonska vlada zatražila od Sjedinjenih Država da potaknu suzdržanost Izraela, rekao je libanonski ministar vanjskih poslova Reutersu. Za Medija Servis Nina Mohorović.
Ostajemo u regiji. Masud Pezeškijan primio je potvrdu i blagoslov od vrhovnog vođe Irana, te time proglašen 9. predsjednikom Islamske republike. Ceremoniji koja je održana u džamiji Homeini u glavnom gradu Teheranu nazočila je politička elita. Prisegu u parlamentu položit će u utorak, nakon čega će predstaviti svoje potpredsjednike i članove vlade. Podsjetimo, Pezeškijan je izabran u drugom krugu prijevremenih izbora, nakon što je u helikopterskoj nesreći u svibnju poginuo Ebrahim Raisi.
Medija servis Vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz zemlje. Cijene kvadrata odavno su otišle u nebo. Mladi se od svojih roditelja više ne sele mladi, a problem stanovanja nije novost, kako u Hrvatskoj, tako i u ostatku Europe. Vladajući rade na strategiji priuštivog stanovanja, sve se češće spominje i porez na nekretnine, a provjerili smo što kažu premijer, ekonomski stručnjak, ali i agentica za prodaju nekretnina.
Kako cijene kvadrata učiniti povoljnijima? Goruće je to pitanje koje iz dana u dan muči brojne građane. To je jedan od ključnih ciljeva, tvrdi premijer Andrej Plenković, uz rast životnog standarda. Potpredsjednik vlade Branko Bačić i širok tim suradnika priprema strategiju stambene politike, pojašnjava.
U okviru te strategije razmotrit će se i ova pitanja koja se sad već nazivaju kao da je porez na nekretnine, ali mi imamo niz poreza koji se tiču imovine građana, neki su lokalni, primjerice porez na kuće za odmor i tako dalje, sve to već u nekoj drugoj formi između ostaloga postoji, ali cilj je naravno da dođe do obuzdavanja cijena kvadrata stanova ili kuća koji su prilično visoki.
Jer priuštivost stanovanja treba biti realna, a ne neostvariva, dodaje premijer. Da je porez na nekretnine trebalo uvesti puno ranije, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni. Za Medija servis je rekao da nije bilo političke volje jer su kuće i stanovi za mnoge građane oblik štednje.
tu vidimo stvarno veliki zamrznuti kapital u stanovima i stambenim jedinicama koje se jednostavno slabo koriste. Tako da će taj porezni oblik i nužno uvesti, ja zagovaram taj porezni oblik već godinama, to se mora dogoditi zbog osiguravanja stabilnih izvora prihoda lokalne samouprave, ali puno važnije zbog stabiliziranja cijene na tržištu nekretnina.
A prema podacima HEP-a imamo najmanje 400 tisuća praznih stanova. Da, dobro ste čuli, iako je prema nekim izvorima ta brojka još i veća. U tim stanovima u 2022. godini nije potrošen niti jedan kilovat električne energije. Voditeljica tima za prodaju nekretnina Klara Kregar za Media Servis kaže da uvođenje poreza na nekretnine ima dobre i loše strane.
Od nekih pozitivnih strana bi istaknula pravedniju raspodjelu poreznog tereta, povećanje prihoda lokalnih samouprava i svakako poticanje racionalnijeg korištenja nekretnina. Naravno, tu sad dolazimo i do nekih negativnih strana, u principu koje će se očitovati u eventualnim financijskim opterećenjima za vlasnike nekretnina, osobito za one koji imaju niža primanja.
No da bismo to mogli kvalitetno implementirati, trebamo imati dobru evidenciju nekretnina. Spomenuti porez na nekretnine mogao bi iznositi od 100 do 250 eura.
Ja smatram da bi nekako ta regulacija uz ovu predloženu mjeru trebala biti još kombinirana sa drugim mjerama, poput recimo uvođenja progresivnog poreza, gdje bi vlasnici onda više nekretnina ili nekretnina više vrijednosti plaćali porez proporcionalno tome. Također povećanje poreza na prazne nekretnine, znači neka bude različita stopa oporezivanja ako je nekretnina prazna godinu dana ili pet. I naravno tu eventualno neke subvencije za renovaciju, porezne olakšice za možda najam stanova.
Mogućnost je da se nekretnine različito oporezivaju, ovisno o tome ima li netko više stambenih jedinica ili samo jednu. S time se slaže i agentica za prodaju nekretnina, koja ističe da je trenutni porez na kupnju nekretnine 3% od ukupne vrijednosti.
Ako želimo zapravo promicati tu stambenu politiku, bilo bi poželjno da se pruži taj neki vid podrške, pa možda da taj porez bude ili ukinut ili smanjen, jer bi financijsko opterećenje mladim ljudima onda bilo znatno manje.
Kada bi se dio tih nekorištenih stanova našao na tržištu, bi li to utjecalo na cijene na tržištu?
Mislim da bi, s obzirom da većina ljudi u Hrvatskoj svoje ušteđevine ima u nekretninama. E sad, ako bi im te nekretnine postale financijsko opterećenje, možda nemaju način kako da to plate, onda bi svakako se oni odlučili ili na prodaju ili na najam. E sad, kada bi na tržište došla ta količina stanova, to bi svakako dugoročno bi dovelo do stabilizacije tržišta i korekcije ove fluktuacije cijena.
Stoga se nadamo da će cijene kvadrata u budućnosti postati barem malo povoljnije. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Manifestacija Trag u beskraju i ove godine se održava u čast hrvatskog glazbenika Olivera Dragojevića. Obilježavanje Oliverovog stvaralaštva počelo je još u petak okupljanjem na trajektu Oliver, a glavno događanje povodom šeste godišnjice njegove smrti je veliki koncert koji se u ponedjeljak u 21 sat i 30 minuta održava u njegovoj rodnoj Veloj Luci. Nastupit će brojni hrvatski izvođači, a producent Ante Gelo za Media Servis je otkrio da stižu i strana imena.
Tu je Antonija Serano, jedan od najboljih kućnog harmonikaša svjetskih, koji je s nama svirao i Las Vegas i neke značajne koncerte s Oliverom i veliko prijateljstvo veže. Također Daniela Di Bonaventura, koji je sudjelovao isto na nekim snimkama, recimo Vjerujemo Anđele, pa soundtrack za film i tako.
Pregled tjedna.
Tjedan iza nas obilježilo je krvoproliće kakvo Hrvatska ne pamti. Zemlja nam se ponovno našla na meti hakera, a vladajući su si više nego osjetno podigli plaće, pa su uslijedile očekivane reakcije.
Nezapamćena tragedija ovog je tjedna zavila Daruvar u crno. Šest osoba, od kojih je pet štićenika i jedan zaposlenik doma za starije i nemoćne, izgubilo je život, a nekoliko njih je ranjeno u krvoproliću koje je počinio umirovljeni vojni policajac, 51-godišnji Krešimir Pahoki. Jedna od Pahokijevih žrtava bila je njegova vlastita majka. U krvavi pohod je navodno krenuo zbog toga što je njegova majka kuću u kojoj je Pahoki živio prepisala vlasnicima doma za starije kako bi mogla pokriti pokriti troškove smještaja.
Nije bilo nikakvih mogućnosti da biste spriječili međusobne susrete, odnosno posjete sina ovdje domu, upravo iz razloga koje vam prenosim prema riječi upraviteljice, da do sad nije bilo nikakvih poteškoća u toj komunikaciji.
Rekao je ministar obitelji i socijalne politike Marin Piletić. Počinitelj je otprije poznat policiji, imao je nekoliko prijava zbog obiteljskog nasilja i remećenje javnog reda i mira, a pištolj kojim je počinio stravično nedjelo nije bio registriran. Sve u svemu, još jedan slučaj nakon kojeg su se građani pitali tko je zakazao i kako je moguće da je čovjek koji policiji nije bio nepoznanica uopće imao pištolj. Drugi zločin o kojem ćemo govoriti dogodio se u virtualnom svijetu. Zbog hakerskog napada su brojni putnici u zračnoj luci Split bili primorani satima čekati odlazak prema svojim destinacijama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je ponovio.
Naša pozicija je da sa kriminalnim skupinama nema pregovora. Identificirana je međunarodna skupina, naravno u suradnji sa partnerima u inozemstvu. Geolokacija otprilike za sad euroazijsko područje.
A vladajući su sebi i drugim državnim dužnosnicima podigli plaće za čak više od 83%. Ovo povećanje znači da će nas plaće državnih dužnosnika svake godine u buduće koštati oko 10 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković je istaknuo da je situacija takva na početku trećeg mandata da ni jedan član vlade nije na prvom mjestu po plaći u svojim institucijama.
Ima više argumenata zašto to radimo. Radimo to zato i da bi privukli ljude da se bave politikom, to je jedan. Da iznos novaca koji zarađuju za posao koji rade bude veći, to je ujedno jedna, ako hoćete, i antikoruptivna mjera.
A predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović u razgovoru za Media Servis nije krila nezadovoljstvo.
Što najviše vrijeđa zdravi razum svakog umirovljenika, to je da se to radi na brzinu, podlo, u ljeto, kad su čak i saborski zastupnici na godišnjem odmoru.
Za kraj ćemo do SAD-a, u kojem je predsjednik Joe Biden ipak odustao od predsjedničke kandidature i tu ulogu prepustio svojoj potpredsjednici Kamali Harris. Pritisci na Bidena su se nizali zbog njegovog narušenog zdravstvenog stanja, pogotovo nedavne debate s Donaldom Trumpom. Preokret je za Media Servis komentirao vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
Biden je bio relativno laka meta za Trumpa ulaskom Kamale Harris u predsjedničku kampanju. Odjednom Trump postaje starac čiji kapaciteti mogu biti dovedeni u pitanje.
Do izbora u studenom svakako će biti napeto jer je Harris prema novoj anketi nakon Bidenova povlačenja pretekla Trumpa, doduše za svega 2% podrške. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sport.
Drugi je dan na olimpijskim igrama u Parizu. Kao i jučer, hrvatski sportaši u dobroj su formi i s nestrpljenjem očekujemo nove nastupe. Braća Sinković u polufinalu su, Dona Vekić prošla je prvo kolo, a Maričić i Gorša su u finalu zračne puške. Iz glavnog grada Francuske o najnovijim vijestima za Media Servis izvještava Damir Tabaković.
Olimpijske igre 2024. Media Servis.
Martin i Valen Cinković uspješno su odvjestali prvu utrku na olimpijskim igrama u Parizu. Trofejna braća u dvojcu bez kormilara na regatnoj stazi stigli su prvi u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 6.35.28, dok su Rumunji zaostali velikih 5 sekundi, a treća je bila posada iz Litve. Cinkovići su nakon 1000 metara upalili dodatne motore i kao da su glisirali do cilja. Valent je bio prezadovoljan nastupom.
Stvarno smo prezadovoljni, čak smo pobjedili više od očekivanja. Očekivali smo da će Rumunji biti puno brži, da će biti gusta utrka, ali super. Super je kad odveslamo bolje od očekivanja. Pokazali smo da smo spremni, da smo se ubrzali puno ko što smo i mislili da jesmo.
Rekao je Valent, a njegov brat Martin najavio je polufinale.
U drugim grupama je dosta gušće bilo, tako da će u polufinalu i finalu biti sigurno puno teža utrka, tog smo svjesni, ali spremni smo i baš se dobro osjećamo, evo, pozitivni prvi put ove godine da smo zadovoljni s utrkom i da nekako pozitivni idemo u drugi dio natjecanja.
Polufinale na rasporedu u srijedu s početkom u 10.34. Sjajne vijesti stižu nam iz Šatroa, gdje se održavaju natjecanja u streljaštvu. Miran Maričić i Petar Gorša plasirali su se u finali zračne puške na 10 metara. Maričić je u finale ušao kao četvrti sa 631,3 boda, dok je Gorša prošao kao osmi sa 629,8 bodova. Odmora nema jer sutra je već veliki finale. Na terenima Roland Garrosa Dona Vekić u prvom je kolu sladila Italijanku Luciju Proncetti 6-2 i 7-5 i u drugom je čeka Kanađanka Andrescu. Petra Martić za plasman u drugo kolo igra protiv Španjolke Buske. Nažalost, Ivana Malobabić završila je nastup u pojedinačnoj konkurenciji stolnoteniskog turnira. Naša je reprezentativka nakon velike borbe izgubila od Singapurke Yin Zeng 4-3. U ovim trenucima hrvatski vaterpolisti odrađuju premjerni nastup u Parizu. Protivnik je uvijek neugodna Crna Gora. Inače, nakon par kišnih dana u Parizu je danas sunčano i olimpijske igre su uhvatile svoj ritam za koji se nadam da će biti stalan. Nema otkazivanja mečeva, satnice se poštuju i publike će biti sve više na borilištima koje su na otvorenom. Posebna atrakcija je odbojka na pjesku čija se natjecanja održavaju pod dno Eiffelovog tornja. Izgleda impresivno i nema slobodnog mjesta na tribinama, a sve podsjeća na dobar partij.
Dodajmo ovome kako sutra prema rasporedu u prvi plov kreću jedriličari Palma Čargo i braća Fantela te kanuist Matija Marinić. Rukometaši već od 11 igraju protiv Slovenije, a još ranije u trapu nastupa Giovanni Crnogoraz. Na terene će i naši tenisači, no najnapetije ćemo ipak isčekivati streljaše Goršu i Maričića koji prvi imaju lov na medalju u finalu zračne puške od 12 sati.
Olimpijske igre 2024. Media Servis.
Argentinac Francisco Cerundolo pobjednik je 34. izdanja ATP turnira tenisača u Umagu. Nakon 3 sata borbe na zemljanom terenu u finalu je sladao Talijana Lorenza Musetija sa 2-6, 6-4 i 7-6. U napetom dvoboju, obilježenom preokretom, dobrim tenisom i borbenošću, Argentinac je slavio hrabrijom igrom u tiebreaku koji je osvojio sa 7-5. Za 25-godišnjeg Cerundolo ovo je treći ATP naslov u karijeri, a prvi ove godine. Za Media Servis, Anton Perović.
Na kraju ponovimo, udarni turistički vikend u znaku gužvi i visokih temperatura. Istražili smo kada je najbolje krenuti na putovanje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.